I dag skal vi snakke om bronkiektasier. Bronkiektasier kommer fra gresk og betyr utvidelse av luftrør. Klinisk så brukes det ofte om en permanent patologisk utvidelse av bronkene. Og det finnes visse CT-kriterier for hvordan man avgjør om det foreligger en bronkiektasi eller ikke. Forekomsten av bronkiektasier varierer veldig avhengig av hvor man er i verden. I Europa estimertes forekomsten til å ligge rett i underkant av ca. 1%. Det man vet er at tilstanden forekommer hyppigere ved økende alder og er hyppigere hos kvinner. Dødeligheten er ca. angitt til å være rundt 10-15% igjen over en 4-årsperiode. Bronkiektasier klassifiseres gjerne ut fra radiologisk utseende. Ser de ut som sylindriske forstørrelser, så kalles de sylindriske. Ser de mer ut som varikøse forandringer, det vil si åreknutelignende forandringer, så kalles de varikøse, og er det mer som hulefylte rom, så kalles det cystisk. Man snakker også gjerne om bronkiektasiene er fokale, det vil si plassert i en mindre del av lungen, eller om de er mer utbredte, diffust i hele lungen. De deles også ofte inn i undergrupper avhengig av tilgrunnliggende årsak, og hovedårsaken er jo sykdommen cystisk fibrose, og vi deler da gjennom cystisk fibrose eller ikke cystisk fibrose-relatert bronkiektasier. Når det gjelder patofysiologien bak bronkiektasier, er det flere ting som bidrar. Det viktigste er nok sekretstagnasjon med tilstopping av bronker. Slim som blir liggende i luftveiene medfører at bakterier slår seg lettere ned og får grobunn. Det gir infeksjoner. Infeksjoner gir betennelsesforandringer i bronkiveggene. Bronkiveggene skades, og etter hvert med tiden kan de utvide seg. Som igjen fører til økt tendens til slimdannelse og tilstopping av de nye bronkene. Årsaker som ligger til grunn til dette kan være litt ulike avhengig av hvor man er i verden også. Særlig u-land er meslinger og kikhosteinfeksjon en viktig årsak. Det finnes også en del medfødte tilstander som cystisk fibrose, som er kanskje den viktigste i vår del av verden, men også generelt. Andre tilstander som kan gi betennelsesrelaterte lungesykdommer, for eksempel autoimmune sykdommer som Sjøgren og rheumatoid artritt. Eventuelt hvis man har det som kalles gastroesofageal refluks, eller tendens til å få matinnhold ned i luftveiene. Dette vil gi kjemiske reaksjoner i lungene og betennelsestilstander, som da vil medføre økt fare for at luftveiene skades. Når det gjelder symptomer på bronkiektasier, så er det først og fremst generell kronisk hoste og rikelige mengder med purulent ekspektorat. Dette fører ofte til at man er generelt tett, og i tillegg kan man ha hyppige infeksjoner og ha symptomer til grunnleggende årsak. Når det gjelder utredningen og diagnostikk, er det svært viktig med en god anamnese og undersøkelse. Ofte kan man finne til grunnleggende årsak med en god anamnese. Er det cystisk fibrose i familien, så øker sannsynligheten for at pasienten også har det. Mengden ekspektorat kan gi oss noe indikasjon på hvor alvorlig sykdommen er. Vanligvis når det gjelder bronkiektasier kan de ofte ha mye ekspektorat og opp til en halv liter, beskrives det i litteraturen. Hvor dårlig en pasient er i forhold til lungefunksjon er også viktig å få kartlagt. Men diagnosen stilles lettest nok med et CT-bilde. Når man først har funnet bronkiektasier, så må man alltid lete etter en tilgrunnliggende årsak, og da kommer supplerende undersøkelser. En cystisk fibrose kan man for eksempel bruke svettetest eller en DNA-analyse for å finne ut av. Andre tilstander, for eksempel om det er en arvforandring i luftveiene, kan man gjøre en bronkoskopi på. Det som er viktig å forstå, det er jo at over tid så får man en vedvarende ond sirkel eller en ond prosess I luftveiene som fører til komplikasjoner. Man får økt hyppighet av infeksjoner, man får økt tendens til skade og sammenfall av lungen, og man kan få blodig oppspytt. Over tid vil dette føre til redusert lungefunksjon og nedsatt livskvalitet for pasienten. Når det gjelder behandlingen, så det jo først og fremst det å finne underliggende årsak og behandle den hvis det mulig. Det ikke alltid det mulig, for dette en selvforsterkende prosess når man først har fått I gang satt en skade. Det derfor det viktig å også bidra med forebyggende tiltak. Og den viktigste her nok dette med slimmobilisering og lungedrenasje og fysisk aktivitet. Det altså da slik at man ønsker å forebygge infeksjoner. Gode vaksinasjoner og eventuelt bruk av forebyggende antibiotika altså andre tiltak. Når det gjelder behandling av akutte forværelser, ønsker man jo gjerne å få tatt dyrkningsprøver fra oppspyttet, slik at man vet hvilken bakterie man eventuelt behandler, og motstandsmønstre for dette. Man I midlertid liberal med bruken av antibiotika, og ofte må man behandle før man har svar på hvilken type bakterie det eller hvordan de reagerer på akkurat det gitte antibiotika. Men man bruker da gjerne høye doser og lang behandlingstid. I en akutt situasjon det ekstra viktig å få opp slim og få drenert lungene ordentlig. Har bronkiektasiene stått på lenge og sykdommen fått utviklet seg, så kan det bli aktuelt med for eksempel kirurgiske tiltak. Det mindre deler av lungen som angrepet, så kan det være mulig å fjerne denne. Til syvende og sist, hvis det aktuelt, så også lungetransplantasjon en behandling, men det ytterst få det passer seg. Oppsummert. Bronkiektasier en patologisk utvidelse av luftveiene, som gir kronisk hoste og infeksjonsproblematikk med mye slim. De viktigste behandlingstiltakene å få dette slimet opp og ut. Det kan gjøres ved ulike måter, men det viktig I alle fall å få slimet bort. Blir det liggende ned I lungen, blir pasienten syk og får infeksjoner og lungeskader.